พร้อมกันหรือยังเห็นหน้าเก่าๆนะจริงๆก็หลายคนเป็นพวกเคยภาวนามาด้วยกันก็เจริญพรพวกเราทุกๆคนนะพวกเราก็มีวาสนานะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมตัวอาตมาเองก็กว่าจะได้เจอแนวทางปฏิบัติธรรมที่เป็นเหมาะกับเราก็ใช้เวลานานสมัยเด็กๆยังจำได้มีรายการทีวีชื่อรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตอนนั้นยังเด็กชอบดูมากถึงเวลาก็ไปเปิดทีวีดูเนี่ยก็รู้ว่าเห็นชีวิตสมัยก่อนมันร่มเย็นชีวิตบ้านนอกทางภาคอีสานเขาก็นำเสนอเรื่องของครูบาอาจารย์แต่ละองค์อะไรเงี้ยเห็นท่านก็งดงามหมดจดน่าเลื่อมใสชีวิตก็มีความสุขเราก็เลยไปหัดภาวนาก็ทำอะไรไม่เป็นเราดูทีวีเราก็ไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไปนั่งคือภาพคนอยากปฏิบัติเวลานึกถึงการปฏิบัติที่ไรก็ต้องไปนั่งสมาธิครูบาก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำไปก็ไม่สงบอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้หลักไม่มีหลักก็ทำไปนานก็พอมันไม่ได้หลักตอนหลังก็ทิ้งไปเจอหนังสือของสายพองยุคเขาบอกว่าทำวิปัสสนาแล้วก็เอามาลองทำบ้างทั้งซ้ายย่างหนอขวาย่างหนออะไรเงี้ยดูท้องพองท้องยุบทำไปมันก็ไม่เหมาะกับเราทำไปช่วงหนึ่งก็รู้สึกทำไปจนครบตามหนังสือนั่นแล้วใจก็ไม่สงบไม่ได้ความรู้อะไรขึ้นมานั้นสมัยก่อนเนี่ยพี่ชายเขาเปิดวิทยุเปิดรายการอภิธรรมเขาเปิดทุกวันตอนเช้าพอเขาเปิดทุกวันเราก็เลยได้ยินไปด้วยก็เลยไปตอนแรกฟังแล้วก็เลยสนใจตอนหลังเขาเปิดก็เลยไปคอยนั่งฟังแล้วก็เลยไปหัดปฏิบัติตามแต่ว่าปฏิบัติด้วยแบบคล้ายๆเราคิดเอาเองก็กำหนดเอาตาเห็นรูปรู้เป็นนามเสียงเป็นรูปรู้เป็นนามอะไรเงี้ยกำหนดเอาจนพยายามทำไปจนโอ้ยเครียดมากเพราะว่าไม่ว่าจะกำหนดยังไงมันก็ไม่ทันสภาวะอย่างตามันเห็นรูปไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาคิดว่าตาเห็นรูปรู้เป็นนามอย่างเงี้ยอย่างหูได้ยินเสียงไปตั้งนานแล้วก็เพิ่งไปกำหนดว่าเสียงเป็นรูปรู้เป็นนามมันไม่ตรงกับปัจจุบันกำหนดไปอย่างเงี้ยทำอยู่นานจนเครียดก็ทำแล้วก็ไม่เวิร์กไม่สำเร็จแต่ว่ายิ่งทำไปยิ่งทำมานะก็รู้สึกตัวเองเซลล์ยิ่งมากขึ้นยิ่งจัดขึ้นไม่ว่าใครพูดธรรมะอะไรก็รู้สึกเขารู้สึกต่ำต้อยเรารู้สึกเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเอ๊ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเข้ามหาลัยแล้วก็เลยชีวิตในมหาลัยมันวัยหลงโลกเข้าไปก็หลงไปอยู่นานจนวันหนึ่งมาเจอคุณโยทินพวกคนเก่าๆคนรู้จักมั้งพี่โยที่เป็นคนทำซีดีทำให้พวกเราฟังนะก็ไปคุยแต่แรกคุยธรรมะกันพี่โยก็ไปเอาหนังสือมาให้เล่มหนึ่งก็เอามาอ่านก็แปลกดีนะมาฝึกถอดจิตก็พยายามฝึกนะฝึกยังไงก็ฝึกไม่สำเร็จแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูนะว่าเป็นบุญของเรานะที่ฝึกแล้วไม่สำเร็จเพราะถ้าสำเร็จเราคงไม่อยากเราคงถอดจิตไปดูนู่นดูนี่ตลอดเวลาคงไม่ได้จิตคงไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่ช่วงหนึ่งตอนนั้นมีโอกาสคุยกับพี่โยเขาเนี่ยแหละเขาก็เลยให้หนังสือมาใหม่อีกสองเล่มเล่มหนึ่งก็คือประวัติของหลวงปู่มั่นกับหลักของใจที่ท่านอาจารย์พระมหาบัวเขียนหรือหลวงตามหาบัวที่เรารู้จักกันนี่พอนั้นอ่านแล้วก็รู้สึกโอ้ธรรมะอันนี้เราหามาตั้งนานแล้วไม่คิดว่ามันยังจะมีอยู่อีกเพื่อคล้ายว่าเพิ่งได้อ่านแล้วก็เลยพูดว่าอ้อครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาปฏิบัติจะถึงความพ้นทุกข์ก็ยังมีอยู่จริงๆแต่ก่อนฟังอภิธรรมคิดว่ามันหายากนะพระอริยะแล้วก็บอกว่าในยุคสมัยเราเนี่ยจะปฏิบัติให้ถึงพระอนาคามีได้แค่นั้นแหละไม่มีพระอรหันต์พอมาอ่านเล่มนี้ก็ถึกมันไม่จริงหรอนะตราบใดที่ยังปฏิบัติถูกอยู่เนี่ยพระอริยะก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ในถ้าเรียกก็คือในยุคปัจจุบันของเรานี่แหละตอนนั้นก็เลยดั้นด้นไปหาไปกราบหลวงตามหาบัวแต่เราก็ไม่ได้มีวาสนาบารมีจะไปอยู่กับท่านหรอกก็แค่ไปกราบเพราะว่ารู้สึกว่าอยากปฏิบัตินี้พอเจอธรรมะที่ถูกทาง ตอนนั้นก็เลยมาปฏิบัติแต่ว่าธรรมะของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยสอนให้ทำสมาธิเนี่ยถ้าทำสมาธิจนจิตสงบจิตรวมแล้วออกมาพิจารณาร่างกายตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ก็พยายามทำสมาธิทุกวันทำยังไงจิตก็ไม่รวมไม่สงบพอจิตไม่รวมไม่สงบมาพิจารณาร่างกายมันก็คิดแล้วก็ฟุ้งๆเอามันไม่ได้สภาวะธรรมตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนถ้าทำอยู่นานก็ทำก็ไม่สำเร็จพอสุดท้ายก็เรียนจบก็เลยเลิกลากันไปก็มาทำงานทำมาหากินปกติเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละจนวันหนึ่งอยากทำบุญตอนนั้นได้ข่าวว่าหลวงตามหาบัวท่านลงมากรุงเทพก็เลยชวนพี่โยว่าไปทำบุญกันไปกราบหลวงตามหาบัวพี่โยก็บอกเนี่ยเขาเจอพี่อีกคนหนึ่งแล้วเขาสอนธรรมะแต่ว่าเขาสอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตพี่โยก็เลยปริ้นไฟล์ข้อมูลนั้นมาให้อ่านนี่อันแรกที่พี่โยเข้ามาให้ก็คือบันทึกไม่รับอุบาสกนิรนามใครรู้จักบ้างต้องพวกรุ่นเก่าหน่อยนะถึงจะรู้จักเพราะว่าคนที่เขียนเล่มนี้ก็คือหลวงพ่อปาโมทนั่นแหละแต่ว่าตอนที่เขียนในอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นใช้คือว่าคุณสันตินันก็ไปหาอ่านกันได้อยู่ในหนังสือวิมุตติปฏิปทาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีพิมพ์แจกเหมือนกันนี่พอไปอ่านปุ๊บบอกธรรมะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดวิธีที่หลวงพ่อท่านคือท่านเขียนตอนนั้นเขียนตอนที่ท่านไปภาวนาหลวงปู่ดูลย์ช่วงแรกๆเลยที่ท่านออกภาวนากับหลวงปู่ดูลย์ไอ้ท่านเขียนท่านภาวนาเนี่ยมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ถ้าภาวนาแบบเนี้ยเราทำได้เพราะว่ามันไม่ต้องไปอาศัยนั่งสมาธิตรงถึงฌานแล้วก็มาพิจารณาร่างกายซึ่งอันเนี้ยเราทำไม่ได้มันไม่เหมาะกับจริตเรานี่พอได้ธรรมะตัวนี้มาได้ชี้เอกสารนี้มาก็เลยบอกพี่โยว่าให้พาไปหาพี่คนนี้เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยพี่โยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เขาไม่ได้นัดเจอกันแล้วกว่าพี่โยจะบอกว่าเขานัดเจออีกทีก็ผ่านมาจนปี42แล้วล่ะบอกว่าเนี่ยตอนนี้พี่เขานัดเจอกันที่ศาลาลุงชินตอนนี้ก็เลยไปหาพี่เขาที่ไปหาก็เพราะว่าอยากจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเรียน 100% นะอยากจะเห็นถ้าพูดง่ายๆคือตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชที่ท่านเขียนก็เหมือนว่าท่านเป็นภาริยะอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเห็นภาริยะที่เป็นฆราวาสนี่พอไปหาแล้วก็เลยตามไปเรียนทุกตลอดนะแล้วก็ธรรมะที่มันฝึกง่ายๆฝึกในชีวิตประจำวันนี่มันมีอยู่จริงๆแล้วก็มันทำง่ายเหมาะกับเราที่มันเหมาะกับเราเพราะว่าจริตนิสัยของเราในยุคนี้มันต่างกันต่างกับคนยุคก่อนยุคก่อนก็คือสมัยแรกๆที่เล่าให้ฟังเรื่องรายการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองยุคนั้นเป็นสังคมเกษตรชาวบ้านก็ทำไร่ไถนาชีวิตไม่ได้มีการต่อสู้ไม่มีอุปสรรคอะไรมากถึงหน้าก็ไปทำนาชีวิตเขาร่มเย็นว่างๆก็เข้าวัดไปนั่งสมาธิมันทำความสงบง่ายสิ่งยั่วเย้าอะไรก็ไม่มีเพราะบ้านเมืองก็มีแต่ป่าแต่เขามีแต่ท้องไร่ท้องนาอย่างมากก็มีแค่ทีวีมีแค่วิทยุซึ่งรายการก็ไม่ได้มากมายหลากหลายที่จะหลอกคนดูเหมือนสมัยนี้นี่ชีวิตที่ร่มเย็นมันทำสมาธิง่ายแต่ว่าพอมายุคเรานี่สังเกตดูพวกเราเป็นคนชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบวิจารณ์อย่างง่ายๆเลยเวลาเราดูข่าวเนี่ยเดี๋ยวก็เหมือนกับเราก็วิเคราะห์ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาใครมาพูดอะไรนิดนึงนะเราก็มีความเห็นคิดแล้วว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ทั้งที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าโดยจริตนิสัยของเราเป็นแบบเนี้ยเนี่ยจริตนิสัยแบบเราเนี่ยมันไม่มีทางเลือกที่ว่าจะไปนั่งสมาธิให้ได้ฌานก่อนเพราะว่าถึงนั่งยังไงโอกาสที่จิตจะรวมถึงฌานมันน้อยมากมันทำไม่ไหวเสียเวลานานแล้วก็ชีวิตของเราที่อยู่ในสังคมเมืองปัจจุบันเนี่ยต้องอาศัยการเจริญสติเอานี่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านเคยบอกไว้ตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อเข้าไปภาวนานู้นตอนนู้นนะแต่ไม่ได้บอกกับท่านโดยตรงบอกกับพวกพระที่อยู่กับท่านนะท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองพระสมัยที่อยู่กับท่านก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกเพราะว่าตอนเนี้ยพูดถึงคือทางสายหลวงปู่ดูลเองเนี่ยพระก็ไม่กล้าพูดว่าเรียนกับหลวงปู่ดูลไม่กล้าบอกว่าเรียนดูจิตเพราะว่าพอพูดประโยคว่าเรียนดูจิตทุกเนี่ยทุกคนก็จะคล้ายๆแอนตี้คล้ายๆว่าอุ้ยมันทำไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้จริงหรอก พราะสมัยครูบาอาจารย์เนี่ยขั้นแรกขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยต้องพิจารณากายจะไปพิจารณาจิตก็ต่อเมื่อขั้นสุดท้ายแล้วบอกว่าถ้าไปพิจารณาจิตก่อนยังไงจิตก็ไม่ตัดขั้นโสดาบันตอนนั้นก็เลยไม่มีใครกล้าพูดเท่าไหร่ว่าไปเรียนกับหลวงปู่ดูลหรือว่าเรียนสายหลวงปู่ดูลเงี้ยพระก็เลยยังคิดอยู่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าต่อไปการดูจิตมันจะรุ่งเรืองในเมืองนี่พอผ่านเวลามาประเทศไทยก็พัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนคนรุ่นใหม่ก็มีการศึกษาการศึกษาก็ฝึกให้เราคิดนี่ระบบวิถีชีวิตต่างๆมันเปลี่ยนจริตนิสัยเราก็เปลี่ยนคนยุคนี้น้อยมากที่จะทำฌานได้ก็ต้องไปอาศัยดูจิตเอาเน้นการดูจิตมันก็เลยรุ่งเรืองขึ้นมานี่ที่วัดสวนจันทิธรรมมีรูปปั้นหลวงปู่ดูลอยู่องค์นึงข้างหน้านะวันหนึ่งมีผู้หญิงชาวบ้านนะเป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้เขามาเพื่อนเขาพามาพอเขามาเห็นหลวงปู่ดูลนะเขาตกใจตกใจว่าอู้หลวงปู่มาอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเขาก็มากราบหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อก็เขาเล่าให้หลวงพ่อปราโมทฟังนะว่าเนี่ยสมัยที่เขาจะคล้ายๆจะออกมาอยู่ทางชลบุรีเนี่ยน่าไปกราบลาหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าจะไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าจะอยู่ชลบุรีหลวงปู่ก็บอกว่าเอออีกหน่อยลูกศิษย์เราจะไปอยู่ทางนู้นแหละจะไปเผยแผ่ธรรมะพอเขาไม่เห็นรูปหลวงปู่ดูลเขาเลยขนลุกว่าที่หลวงปู่พูดไว้มันจริงเพราะว่าเขาพูดไว้ตั้งหลวงปู่พูดไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เขายังเด็กๆตอนนี้เขาก็อายุมากแล้วที่ธรรมะมันรุ่งเรืองได้นะทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่ามันมาจากที่หลวงพ่อประโมทท่านออกมาสอนนั่นเราทุกคนนะเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกคนก็อยากหาทางพ้นทุกข์นี่ความทุกข์มันคืออะไรพวกเราเคยทำวัดเช้าใช่ไหมในบทธรรมเช้ามีนิยามคำว่าทุกข์อยู่เริ่มตั้งแต่ชาติปีทุกข์ฆ่าชราปีทุกข์ฆ่ามรณะปีทุกข์ขังแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าล่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์การพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความที่ได้ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์แล้วพระเจ้าท่านกระสุนว่าสังกิตเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นี่ตัวทุกข์ก็คือตัวกายกับใจเรานั่นแหละนี่ถ้าจะพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องมาดูกายดูใจเราแต่ว่าก่อนสมัยมีพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนก็แสวงหาความพ้นทุกข์กันมาตลอดเนี่ยนี่วิธีแสวงหาความพ้นทุกข์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าในแนวทางเนี่ยคือคล้ายๆกันคนยุคก่อนเวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็จะที่แสวงหาแรกคือการไปหาตอบสนองต่ออารมณ์ที่เราชอบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเช่นเวลามีความทุกข์ขึ้นมาก็ไปดูหนังไปฟังเพลงไปท่องเที่ยวไปทัศนาจรคือไปหาอารมณ์ที่ชอบใจที่พอใจแล้วก็ไปเสพอารมณ์นั้นเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วใจก็มีความสุขขึ้นมานิดหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าเออการที่ยังต้องไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์ภายนอกขึ้นมาเพื่อให้ใจมีความสุขยังก็ยังเป็นภาระอยู่ทางที่ดีเนี่ยนะมารักษาใจเราเองดีกว่ากลุ่มนี้ถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่ชอบเข้าวัดชอบภาวนาไปรักษาใจให้มันสงบให้มันนิ่งใครพูดอะไรเราก็ไม่สนใจใครว่าเราก็เฉยใครด่าเราก็เฉยใครชมเราก็เฉยรักษาใจให้มันดีให้มันมีความสุขอีกกลุ่มนึงคิดว่าเอ๊ะการรักษาจิตใจก็ยังเป็นภาระอยู่ถ้าเราไม่ต้องกระทบอารมณ์เลยไม่ต้องกระทบสิ่งยั่วเย้าภายนอกเลยน่าจะดีกว่าพวกนี้ก็เลยไปหัดเข้าฌานเข้าสมาธิอย่างหัดเข้าฌานเนี่ยพอเข้าฌานปุ๊บมันไม่สนใจร่างกายแล้วมันมีแต่จิตสว่างสวัยมีความสุขอยู่ภายในก็ไปฝึกเข้าฌานเข้าอรูปบางคนก็ไปฝึกหนักเข้าไปอีกฝึกเข้าผมลูกฟักอสัญญีพวกนี้มีรูปแต่ไม่มีนามแปลกไหมเหมือนเก้าอี้เหมือนโต๊ะเนี่ยมันดับนามไปเหลือแต่รูปก็คิดว่าฝึกแล้วมันไม่ต้องทุกข์อะไรเพราะมันไม่มีนามธรรมจะมารับรู้อารมณ์อะไรแล้วแต่ว่าพวกนี้พอไปฝึกเข้าจริงๆพอออกมามันก็กระทบผัสสะมันก็ยังทุกข์อยู่เหมือนสมัยพระเจ้าท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็ไปฝึกเข้าฌานเข้าสมาธิเนี่ยพอตอนเข้าเนี่ยมันไม่มีความทุกข์หรอกแต่พอออกมามันก็ยังทุกข์อยู่ท่านก็รู้สึกวิธีเนี้ยมันไม่ใช่ นี่วิธีแรกคือการที่เราไปเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหาผัสสะที่ดีที่เราชอบเนี่ยอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายชั่วอปุญญาภิสังขารหรือที่เรารู้จักกันก็คือเป็นกามสุขขันธ์ลิกานิโยคตุดตรงข้างไปทางกามวิธีแบบที่สองก็คือรักษาใจให้มีความสงบให้ใจให้มันนิ่งให้มันมีความสุขตัวนี้เรียกว่ากามสุขขันธ์ลิกานุโยคเอ็นเดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้เรียกว่าอันตัวแรกเรียกว่าอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งฝ่ายบาปเป็นกามสุขขันธ์ลิกานุโยคตัวที่สองเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงแต่งบุญนะแล้วก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคส่วนตัวสุดท้ายคือเป็นอเนนชาภิสังขารปรุงแต่งความว่างในทั้ง3ตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์หรอกที่คนแก้ปัญหาความทุกข์ด้วย3วิธีนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่ากายกับใจตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราก็เลยไปดิ้นรนหาวิธีเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขคิดว่าทำวิธีต่างๆแล้วใจจะพ้นทุกข์ได้จริงมันก็ไม่พ้นเพราะว่ามันไม่ได้ค้นเข้ามาที่กายที่ใจของเรานี้สมัยพุทธกาลคนเวลามีความทุกข์เนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ไงชอบวิ่งไปหาพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธเจ้าท่านแก้ทุกข์ให้รู้สึกว่าไปสำนักไหนก็ไม่มีใครแก้ทุกข์ให้ได้ต้องไปหาพุทธเจ้ามีอมาตย์มหาอมาตย์องค์นึงชื่อสันตติมหาอมาตย์เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาอมาตย์เนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยตอนนั้นมีคล้ายๆมีสงครามก็เลยส่งมหาอมาตย์เนี่ยไปแก้ไปช่วยผัวว่ามหาอมาตย์ไปแก้ไขสำเร็จบ้านเมืองสงบร่มเย็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยบอกว่าจะให้รางวัลโดยการไปให้เสพสุขเนี่ยอย่างพระราชาเนี่ย7วันมหาอมาตย์นี่ก็เลยได้เสวยความสุขเนี่ย7วันได้แต่งตัวได้ใช้เครื่องใช้ไม้สอยอะไรแบบพระราชาเลยแล้วพระราชาก็พระราชทานนักร้องนักแสดงนักเต้นรำเลยมาให้คนนึงเพื่อให้ไปใครไปให้ไปเต้นให้มหาหมาดูมหาหมาก็กินเหล้าเมาทุกวันดูการละเล่นอะไรเนี่ยทุกวันจนถึงวันที่7วันที่7ก็ยังเมาอยู่นะขึ้นคอช้างไปแล้วก็แต่งเครื่องทรงอย่างพระราชาเนี่ยจะออกไปอาบน้ำที่นอกเมืองนี่ตอนที่ประตูเมืองเปิดเนี่ยเขาก็ขี่ช้างออกไปก็สวนกับพุทธเจ้าพุทธเจ้ากำลังจะเดินเข้ามาในเมืองเพื่อมาบิณฑบาตเขาก็คำนับพุทธเจ้าทีนึงพุทธเจ้าก็ยิ้มของพุทธเจ้าแล้วก็ในคัมภีร์เขาบอกว่ามันเหมือนกับมีรัศมีออกมาจากพระเขี้ยวแก้วออกมาจากแสงออกให้แสงมากระทบฟันแล้วก็มีรัศมีออกมานี่พระอนนท์เดินตามหลังเห็นก็เลยถามพุทธเจ้าว่ามีอะไรหรือข้าเจ้าข้าอะไรประมาณนี้พุทธเจ้าก็เจตนาพูดให้ดังๆเพื่อให้คนที่เดินอยู่แถวนั้นได้ยินพูดบอกว่ามหาอมาตย์เนี่ยเขามีบารมีเดี๋ยวเย็นวันเนี้ยเขาจะเข้าไปหาเราแล้วเขาฟังธรรมะเราคาถาเดียวเนี่ยเขาจะเป็นพระอรหันต์แล้วจะนิพพานในวันนั้นนี่คนข้างนอกเนี่ยได้ยินพระพุทธเจ้าพูดเจตนาจะให้คนข้างนอกได้ยินเนี่ยคนข้างนอกก็ไปล่ำลือกันพวกเดรัจฉีหรือว่าพวกสำนักอื่นเนี่ยก็ได้ยินก็เลยเป่าประกาศชวนชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยไปดูตอนเย็นจะไปดูกันว่าจะไปจับโกหกของคำพูดของพุทธเจ้าว่าพูดแล้วไม่จริงคล้ายๆว่าเมาไม้ขนาดนี้จะเป็นไปได้ยังไงว่าวันนี้จะเป็นพระอรหันต์บอกว่าตัวมหาอมาตย์ก็ออกไปอาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จแล้วกลับเข้ามาในเมืองก็มากินเหล้าต่อแล้วก็จะมาดูการขับร้องฟ้อนรำของนักร้องต่อปรากฏว่าพอเริ่มแสดงไปไม่นานเนี่ยด้วยความที่นักแสดงที่พระราชทานมาเนี่ยทำงานมาต้อง7วันแล้วแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกินก็กินไม่ค่อยได้ปรากฏว่าพอแสดงไปนิดนึงแกก็เกิดลมแน่นในท้องแล้วก็ไปดันอวัยวะภายในเป็นลมล้มลงไปแล้วก็ตายเลยมหาหมาดก็ตกใจว่าอุ๊ยเราใช้งานเขามากเกินไปอายุก็ยังน้อยตายแล้วรู้สึกมันทุกข์ใจมากเลยว่าที่ไปทำให้เขาตายตั้งแต่ยังเด็กๆเพราะเราไปใช้งานมากเกินไปก็เลยจัดการทำศพอะไรเสร็จแล้วก็เลยตอนที่ตกใจเนี่ยสติก็เกิดไอ้ความเมาอะไรก็หายไปหมดก็มีความรู้สึกตัวเหมือนคนปกติเงี้ยก็เลยรู้สึกความทุกข์ใจอันเนี้ยมากมายขนาดนี้ไม่รู้จะไปให้ใครแก้ก็เห็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียว ตอนเย็นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปขอให้พุทธเจ้าช่วยให้พ้นจากความทุกข์ตัวนี้ด้วยพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังพอเทศเสร็จอมาตย์ก็เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วมหาอมาตย์ก็พิจารณาแล้วว่าชีวิตเขาคล้ายๆว่าถึงเวลาจะตายแล้วล่ะก็เลยทูลพุทธเจ้าว่าขอทูลลาปรินิพพานพุทธเจ้าก็บอกเอาไปแสดงคล้ายๆแสดงให้เขาดูหน่อยว่าที่พุทธเจ้าพูดมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยสันตติมหาอมาตย์ก็เลยขอขึ้นไปแล้วก็ไปแสดงว่าคล้ายๆจบแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกอดีตที่มาของตัวเองเนี่ยสมัยก่อนนะพอคนมีความทุกข์นะต้องไปหาพุทธเจ้าเขาว่าคิดว่าพุทธเจ้าช่วยให้พ้นทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงๆนี่คนมีบารมีนะถึงจะพ้นทุกข์ทีกว่าจะพ้นทุกข์ได้แต่ละคนก็ต้องใช้ความพยายามต้องคอยฝึกคอยภาคเพียรเอาสันติมหาอมาตย์เนี่ยตอนที่เขาแสดงฤทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสมัยพระเจ้าวิปัสสีสมัยนู้นเขาก็เป็นลูกชาวบ้านธรรมดาก็หาเช้ากินค่ำไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายนี่เขาก็คิดแต่ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงดีเขาถึงจะทำการงานที่ไม่มีโทษไม่มีโทษกับคนอื่นแล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็นึกได้ว่าเขาไปเที่ยวกราบเชิญชวนให้คนไปฟังธรรมให้คนรักษาศีลให้คนภาวนาให้คนรักษาอุโบสถอะไรอย่างเงี้ยนี่วันๆเขาก็เที่ยวประกาศเชิญชวนเนี่ยให้คนทำทานรักษาศีลให้คนภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนี่จนมาถึงสมัยเราเนี่ยบารมีเขาเต็มเขาก็เลยฟังธรรมพุทธเจ้าแค่ประโยคเดียวเขาก็เป็นพระอรหันต์นี่พระอรหันต์ท่านรู้แจ้งอะไรท่านรู้แจ้งนิพพานนิพพานคือสภาวะที่มีความสุขอย่างยิ่งนิพพานคือสภาวะที่ไร้กิเลสไร้ตัณหาไร้เครื่องเสียดแทงมีความสุขความสงบความร่มเย็นนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดที่เราจะต้องเดินนี่เราจะเดินไปถึงนิพพานได้ก็ต้องละสังโยชน์สังโยชน์ที่ต้องละมีทั้งหมด10ตัวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เราตั้งใจก่อนว่าเราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันละสังโยชน์แค่3ตัวเองตัวแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิตัวที่2วิจิกิจฉาตัวที่3ก็ศีลัพพตาปามาสสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราอย่างเรารู้สึกเราตอนเช้ากับเราตอนปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นเราคนเดียวกันเราตอนนี้กับเราตอนเย็นเราก็เป็นเราคนเดียวกันหรือว่าตอนเด็กๆเราก็กับตอนนี้ก็เป็นคนเดียวกันนี่ความเห็นผิดอันนี้แหละเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรานี่ทำไมเราถึงมีความเห็นผิดมีความเห็นผิดเพราะเราไม่เห็นจิตที่มันเกิดดับเรารู้สึกจิตเรามันเกิดเหมือนว่าเรารู้สึกว่าจิตเราเนี่ยมันก็เป็นดวงเดียวกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่จนเราแก่หรือว่าชาติหน้าก็เป็นจิตดวงเราอีกไปเกิดเงี้ยนี่เพราะเราไม่เห็นว่าจิตมันมีความเกิดดับได้เราก็เลยเข้าใจผิดว่ากายกับใจตัวนี้มันเป็นตัวเรามันก็เลยพอกพูนความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยนะเสียงมันดังนะทีนี้ทำยังไงเราถึงจะถึงความเป็นพระโสดาบันได้ตัวกิเลสที่เรามุ่งจะต้องละให้ได้คือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราวิธีจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราได้มีอยู่วิธีเดียวคือต้องทำความเห็นให้ถูกต้องวิธีทำความเห็นให้ถูกต้องก็คือทำไงก็ได้ให้เห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรานี้พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้ววิธีทำความเห็นให้ถูกต้องก็คือเรียกว่าวิพัชวิธีคือแยกตัวเองออกเป็นส่วนๆง่ายที่สุดก็คือแยกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมหรือแยกกายกับใจแยกสองส่วนนี้แต่ส่วนที่เขานิยมแยกกันก็คือแยกเป็นขันธ์ห้าแยกเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์แต่ว่าเวทนาเนี่ยมันแยกเป็นสองส่วนคือเวทนาทางกายเนี่ยมีสองตัวคือสุขกับทุกข์สุขทางกายกับทุกข์ทางกายส่วนเวทนาทางใจเนี่ยแยกออกเป็นสุขทางใจทุกข์ทางใจแล้วก็อุเบกขาเฉยๆตัวสัญญาส่วนสัญญาคือตัวความจำได้ความหมายรู้กับอีกตัวนึงก็คือตัววิญญาณ เนี่ยตัวสังขารก่อนเป็นสังขารคือความปรุงแต่งปรุงตีปรุงชั่วปรุงกุศลปรุงอกุศลเนี่ยนี่เรียกว่าความปรุงแต่งตัวสุดท้ายคือตัววิญญาณคือความรับรู้เนี่ยตัวจิตนั่นแหละนี้เวลาเราทำกรรมฐานส่วนใหญ่ตัววิญญาณเราจะไม่ไปดูมันจะใช้ดูแค่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่ตัวสัญญาปกติก็มันจะหลอกลวงง่ายก็ยังไม่ค่อยดูเอาไว้ภูมิธรรมเยอะๆแล้วค่อยไปดูนี่จะหัดแยกขันธ์5ได้นะก็ต้องมีองค์ประกอบหมายว่ามีเครื่องมือ2ตัวตัวหนึ่งต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาให้ได้ก่อนนี่ทำไงจะฝึกสติให้ได้เราได้ยินสติกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคำว่าสติสติมันมีสติทั่วๆไปที่เราใช้ชีวิตอยู่เงี้ยพูดรู้เรื่องฟังคนอื่นรู้เรื่องแล้วก็เขาสั่งอะไรแล้วเขาทำถูกอันนี้สติทั่วๆไปสติที่ใช้ในโลกซึ่งยังใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้สติตัวหนึ่งคือสติที่ระลึกรู้อารมณ์รูปธรรมนามธรรมอย่างเนี้ยสมมติว่าสมัยเราเข้ามหาลัยมีเพื่อนฝูงมากมายวันแรกที่เราไปมหาลัยเราเห็นคนแล้วตาลายเลยเป็นร้อยๆคนจำไม่ได้ใครเป็นใครแต่ว่าพอเราเริ่มไปวันที่2วันที่3เราเริ่มเห็นเริ่มจำได้แล้วคนนี้เริ่มคุ้นเห็นคนนี้เริ่มคุ้นเริ่มแยกได้แล้วคนที่ต่างจากคนนี้ยังไงคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรพอไปวันหลังๆเนี่ยแยกได้หมดแล้วเป็นร้อยๆคนก็แยกได้อันเนี้ยเหมือนกันเวลาเราฝึกสติเราหัดดูสภาวะของรูปธรรมนามธรรมหัดดูไปอย่างรูปธรรมก็หัดดูรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปคู่รูปเหยียดอย่างเราพยักหน้าอย่างเงี้ยเราเหยียดแขนเราคู่แขนเราคอยฝึกรู้ไปพอเราฝึกรู้บ่อยๆต่อไปจิตมันจำสภาวะแต่ละรูปได้เงี้ยรูปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดแล้วเลิกรู้ได้เองสติตัวเนี้ยใช้ได้แล้วหรือจะเลิกรู้ทางนามธรรมแล้วก็เลิกรู้ไปดีใจเสียใจความสุขความทุกข์อิจฉาริษยาเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆหัดดูความโกรธความโลภความหลงพอเราดูไปต่อไปนะสมมติเราหัดดูความโกรธเนี่ยเวลาทุกครั้งที่มีความโกรธแล้วก็เลิกรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันเกิดเองสติตัวที่เกิดเองตัวเนี้ยถึงจะใช้ทำวิปัสสนาต่อไปได้นั่นหน้าที่เราฝึกรู้บ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกพอเรารู้สึกไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมันจำสภาวะของแต่ละตัวได้นะสติมันจะเกิดเองต้องสติที่เกิดเองตัวนี้เท่านั้นนะถึงจะใช้ภาวนาต่อไปได้นั้นเวลาเราฝึกแล้วมีสติแล้วเราก็ยังไม่สามารถทำวิปัสสนาได้อีกตัวหนึ่งเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่เราต้องอาศัยคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ไม่หลงไปไม่เผลอไปนี่อย่างคำว่าสมาธิเนี่ยเราเคยได้ยินแล้วส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าสมาธิคือความสงบสังเกตไหมตั้งแต่เรียนแรกๆครูสอนให้ทำสมาธิเราก็นึกว่าต้องนั่งให้มันสงบจริงๆในพจนานุกรมเขียนไว้ชัดเจนว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นไม่ใช่ว่าแปลว่าสงบมันเป็นผลพลอยได้แต่คล้ายๆเรามีค่านิยมฝังกันมาว่าทำสมาธิจะทำให้สงบสมาธิก็ยังมีอีก2ตัวสมาธิแยกเป็นหลายตัวนะแต่ว่าหลักๆก็คือตัวหนึ่งก็คือเป็นสมาธิที่มันสงบแต่ว่าจิตมันออกนอกตัวนี้เอามาใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้กับสมาธิอีกตัวหนึ่งที่เราเน้นให้ทำแล้วก็ที่หลวงพ่อปราโมทพยายามสอนพวกเราก็คือตัวสัมมาสมาธิสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี้ตัวจะฝึกสัมมาสมาธิถ้าคนที่ทำสมาธิได้ทำฌานได้เนี่ยพอทำฌานถึงฌานที่2เนี่ยตัวผู้รู้มันจะผุดขึ้นมาเองตัวสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเองนี่สมาธิที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ได้นานเมื่อแบบมีฌานหนุนหลังอยู่แต่ว่าจริตนิสัยของเราทำไม่ได้เนี่ยเราหัดรู้ทันจิตที่มันไหลไปเนี่ยจิตมันไหลไปทางไหนมันก็ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนั่นแหละนี่เราลองสังเกตดูจิตมันไหลไปทางไหนมากที่สุดจิตมันไหลไปทางที่เราคิดมากที่สุดเราหัดดูจิตไหลไปที่คิดนะเรารู้ทันไหลไปที่ความคิดเรารู้ทันต่อไปจิตมันไหลปุ๊บนะสติมันจะสัมมาสมาธิมันจะเกิดมามันจะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะมันรู้ทันจิตที่ไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยจิตที่ไหลไปมันจะดับเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยฝึกบ่อยๆมันจะได้ใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอเรามีสติกับมีสัมมาสมาธิแล้วต่อไปใจมันจะเอามาใช้เดินปัญญาอีกทีนึงนี่สมัยที่ครูบาหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจกรรมฐานที่เรียนเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อสอนยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจิตมันไหลเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันจิตมันไหลเป็นยังไงท่านก็บอกว่าจิตมันออกนอกจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วก็ ฟังแล้วเราก็ภาวนาไม่เป็นจนวันหนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อคล้ายๆบอกให้เราดูไหวๆตอนนั้นภาวนาหลวงพ่อถามเห็นอะไรบอกเห็นไหวๆหลวงพ่อก็บอกว่านั้นก็ดูไปไหวๆตอนนั้นดูอยู่นานเป็นเดือนๆมีวันหลวงพ่อถามว่าดูอะไรก็บอกดูไหวๆครับหลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมเราก็เอ๊ะท่านบอกว่าให้ดูไหวๆแล้ววันนี้บอกคือใครบอกให้ดูมาเป็นเดือนๆวันดีคืนดีมาบอกว่าไปดูมันทำไมเราก็ฮะชักตกใจจริงๆใจก็มีโทสะเหมือนกันรู้สึกเอ๊ะแต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ได้หลอกหรอกท่านคงถามแล้วเราก็ตอบไม่ได้ว่าไปดูมันทำไมก็งงพอกลับมาภาวนาเราเองนะเราก็เอ๊ะดูอันนู้นก็ผิดดูอันนี้ก็ผิดไปดูไหวๆก็ผิดอีกท่านจะให้ดูอะไรในใจก็จะดูอะไรเนาะก็รู้สึกเออช่างมันเถอะไม่ดูอะไรก็ได้คล้ายๆไม่ภาวนาแล้ววันนี้ขอนั่งสบายๆพอนั่งสบายๆนะด้วยจิตที่เราเคยฝึกมามีสมาธิมีกำลังพอนั่งสบายๆไม่ได้คิดจะไปดูไหวๆไม่ได้คิดจะไปทำอะไรปุ๊บก็เห็นจิตเนี่ยมันไหลไปที่ความคิดตอนที่มันเริ่มไหลไปมันก็ไหลยังไปช้าๆเงี้ยพอไหลไปปุ๊บก็เห็นได้ความคิดเนี่ยที่เป็นคลื่นไหวๆไหลชัดขึ้นมาคล้ายๆจะเป็นเรื่องแล้วพอเรารู้ทันปุ๊บจิตมันไหลไปปุ๊บมันดับไปต่อหน้าต่อตาเกิดจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาขนาดนึงได้แวบนึงพอแวบนึงเนี่ยจิตมันไหลต่อทีนี้มันจะไหลไปที่ขาไหลไปที่ร่างกายพอไหลไปถึงจะไปเกาะร่างกายปุ๊บเนี่ยไอ้ความรู้สึกทางกายมันก็ชัดขึ้นมามันก็รู้ทันว่าจิตจะไหลไปที่กายมันก็ดับปุ๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอมันเห็นสภาวะนี้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วที่หลวงพ่อถามไปดูมันทำไมไหวๆที่แท้ก็คือไอ้ตัวนั้นมันเป็นแค่เหยื่อล่อที่เราต้องการฝึกคือฝึกให้เห็นจิตเรานี่ถ้าเราฝึกเห็นจิตที่มันไหลได้เนี่ยมันเกิดจิตที่ตั้งมั่นโดยอัตโนมัติขึ้นมาเองนี่พอเรามีจิตที่มีสติกับมีสมาธิแล้วจิตที่มันตั้งมั่นแล้วต่อไปก็คือต้องมาฝึกให้มันเดินปัญญานี่เดินปัญญาคนที่ชอบกายก็เดินปัญญาทางกายได้นี่ได้เดินปัญญาทางกายเนี่ยดู2ตัวคือดูทุกขังกับดูอนัตตาในทุกขังดูยังไงเห็นเลยร่างกายมันเป็นทุกข์มีแต่ความทุกข์อย่างเวลาเราหายใจเข้าเอาลองหายใจเข้าไปนานๆ นะแล้วอย่าหายใจออกพอหายใจเข้าไปนานๆหายใจเข้าอย่างเดียวรู้สึกมันทุกข์เขาต้องแก้ทุกข์ของหายใจเข้าด้วยการหายใจออกนี่พอหายใจออกไปนานๆไปหายใจเข้าก็ทุกข์อีกก็ต้องแก้ด้วยการหายใจเข้านี่กระทั่งเราที่หายใจอยู่ปกติทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันด้วยลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แต่เราไม่เคยสังเกตว่าหายใจกระทั่งหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์ที่เราไม่สังเกตเพราะว่าพอมันทุกข์นิดเดียวมันก็หายใจออกแล้วพอมันหายใจออกไปทุกนิดเดียวก็หายใจเข้าแล้วโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าเราลองนั่งเฉยๆนะนั่งนิ่งๆสักพักเดี๋ยวเราก็ปวดเมื่อยตรงนู้นตรงนี้เงี้ยเราก็อยากขยับนี่ปกติในชีวิตจริงๆเราพอเราเมื่อยตรงนู้นเราก็ขยับแล้วนั่งนานหน่อยเมื่อยตรงนี้เราก็ขยับเมื่อยตรงไหนเราก็ขยับโดยอัตโนมัติหรือบางทีนั่งอยู่มันคันเราก็เกาโดยอัตโนมัติเนี่ยเราไม่เห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทางกายตลอดเวลานี่ต่อไปเรามาทำกรรมฐานแล้วหัดดูก่อนมันคันแล้วก็รู้แล้วก็มันทุกข์รู้ทุกข์ไปก่อนแล้วก็ค่อยเก่าไม่ห้ามนั่งเมื่อยแล้วก็รู้แล้วมันเมื่อยอย่างเงี้ยเห็นเลยทุกข์ทางกายนั้นกายเนี่ยมันมีแต่ตัวทุกข์มันทุกข์ทั้งตลอดเวลาแหละเราสังเกตดูถ้าสังเกตเป็นจะเห็นเลยมันทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เคลื่อนไหวทุกอิริยาบถก็มีแต่ความทุกข์แฝงอยู่ทั้งนั้นแหละหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็ทุกข์อย่างบางคนทุกข์มากเป็นอัมพาตเนี่ยพลิกตัวก็ไม่ได้แล้วไม่ได้นอนอยู่เฉยๆทุกข์มากเพราะมันแก้ไม่ได้มันแก้ไขอิริยาบถไม่ได้นี่ทางอภิธรรมเขาสอนไว้ว่าอิริยาบถนี่แหละปิดบังทุกข์นั้นถ้าเราหัดดูบ่อยๆเราจะเห็นในร่างกายเป็นไปด้วยทุกข์กับอีกตัวนึงคืออาจบางทีเราภาวนาไปอาจจะเห็นร่างกายเป็นอนัตตาอย่างเวลาเราเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกต่อไปเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราเห็นเลยมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์ไม่ใช่ตัวเราอย่างคนหัดร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกบางทีตอนเช้าไปแปรงฟันไม่ได้เจตนาจะทำกรรมฐานเห็นเลยไอ้มือที่แปรงอยู่มือที่ขยับมันไม่ใช่เราเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์อันนี้เราคงเคยได้ยินคนที่มาส่งกันบ้านบ่อยๆตอนนี้เรียกว่าเห็นกายเป็นอนัตตาอีกตัวหนึ่งก็คือดูจิตเราเนี่ยดูจิตจะให้เห็นจิตเนี่ยดูจิตเนี่ยจะให้เห็นปัญญาเนี่ยนะดูสองตัว ก็ดูอนิจจังกับดูอนัตตาจะดูอนิจจังก็คือเห็นเลยว่าความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปจิตเป็นกุศลมาแล้วก็ไปจิตเป็นอกุศลมาแล้วก็ไปเงี้ยจิตฟุ้งซ่านมาแล้วก็ไปจิตโหยมาแล้วก็ไปหรือเห็นมันเกิดดับเนี่ยเรียกว่าเห็นอนิจจังบางคนก็เห็นเลยสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวพอเห็นไปเนี่ยเห็นอนิจจังอีกตัวหนึ่งเห็นอนัตตาคือเห็นเลยว่าบังคับมันไม่ได้หรอกอย่างใจมันจะหลงเนี่ยบังคับไม่ให้หลงบังคับไม่ได้จิตใจมันจะสุขบังคับให้มันสุขตลอดเวลาก็บังคับไม่ได้จิตใจมันทุกข์บังคับไม่ให้มันไม่ทุกข์ก็บังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยๆจะเห็นแล้วว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้นี้พอเราดูบ่อยๆเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทุกสภาวะธรรมที่เราดูเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนซ่อนอยู่นี้พอมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวซ่อนอยู่เนี่ยมันค่อยๆสะสมความเห็นถูกเข้าไปนี่เราทำบ่อยๆคล้ายๆสะสมแต้มบ่อยๆเนี่ยค่อยๆสังเกตดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราซ่อนอยู่ตรงไหนเลยมันก็ล้างความเห็นผิดไปได้นี่กระบวนการล้างความเห็นผิดมันต้องเกิดอริยมรรคจิตมันจะรวมเข้ามาก่อนคล้ายๆรวมเข้าฌานมาแล้วค่อยมาเกิดอริยมรรคเกิดอริยมรรคครั้งแรกเนี่ยมันจะตัดสังโยชน์3ตัวพร้อมกันต่อไปมันจะไม่เห็นแล้วว่าร่างกายมีตัวตนอีกต่อไปแต่ว่ามันก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเนี่ยแต่บางคนก่อนเกิดสภาวะนี้พอดูไปพอเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราบางทีใจมันยังกลัวคล้ายๆปัญญามันยังไม่พอนี่พอมันกลัวเราก็ทำไปอีกทำไปจนกว่าใจมันเป็นกลางมันก็พอเป็นกลางปุ๊บใจมันจะไม่ดิ้นรนนะไม่มีความกลัวไม่มีความอยากได้ธรรมะอะไรใจเป็นกลางในใจที่เป็นกลางเนี่ยใจที่มันเข้าถึงใกล้หมายว่าใกล้ประตูแห่งอริยมรรคแล้วหน้าที่เรานะหัดดูบ่อยๆว่านความจริงให้เข้าให้ใจให้มันดูบ่อยๆจนดวงใจมันยอมรับความจริงอย่างหลวงพ่อปาโมทย์สมัยท่านภาวนาแรกๆท่าน7เดือนพอจิตมันลวงเข้าไปจิตมันอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เรานี่ท่านก็บอกเอ๊ะตอนที่ภาวนาไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าพอจิตมันลวงเข้าไปแล้วมันอุทานตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจิตมันไปทำลายความเห็นผิดว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ตัวกายไม่ใช่ตัวเรามันยังเห็นง่ายพอเราฝึกไปช่วงหนึ่งขันมันแย่มันรู้สึกว่ากายไม่ใช่ตัวเราแล้วแต่ว่าไอ้ความเป็นตัวเรามันฝังแน่นอยู่ในจิตนี่เวลามันแหวกไปก็ไปเลยมันก็เลยไปตัดพอมันตัดความเห็นผิดออกไปแล้วจิตมันเลยอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยพอจิตมันถอนขึ้นมาถูกความรับรู้ท่านก็เลยบอกท่านก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ้อถ้าเราไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราแล้วนะมันก็ไม่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วในร่างกายในจิตใจก็ไม่มีตัวไหนเป็นตัวเราอีกแล้วอีกท่านหนึ่งที่ภาวนาแล้วเห็นตัวเราถูกรู้ได้ชัดเจนคืออาจารย์สุรวัตรพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วสมัยอาจารย์มหัดภาวนาอาจารย์ก็คล้ายๆมีความทุกข์แต่อาจารย์เขาไม่ได้เล่านะว่าเขาทุกข์อะไรแต่เขาบอกเขาทุกข์มากไม่รู้จะทำไงไปหาหนังสือธรรมะมาอ่านก็ผัดภาวนาไปช่วงหนึ่งก็มาเจอที่หลวงพ่อปานโมทสอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็เขียนธรรมะมาถามหลวงพ่อเขียนอีเมลมาถามหลวงพ่อว่าที่ผมภาวนาอยู่เนี่ยนะจะหยิบยกอารมณ์อันใดอันหนึ่งที่ติดข้องอยู่เนี่ยขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ละอารมณ์นั้นนี่หลวงพ่อก็เขียนตอบไปบอกว่าการละอารมณ์นั้นน่ะแต่บอกว่าที่ทำอยู่นั้นผิดแต่บอกว่าที่ถูกก็คือให้รู้อารมณ์ไม่ใช่ละอารมณ์เนี่ยความอยากที่จะละอารมณ์เนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จะเอาเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมาดับทุกข์อ่ะไม่ได้เพราะคล้ายๆเหตุผลไม่ตรงกันอาจารย์ได้ยินธรรมะประโยคนี้เลยปิ๊งเลยเข้าใจว่าอ๋อที่ทํามาตลอดเวลามันผิดแต่ว่าตอนอาจารย์เค้ายังหัดรู้สึกตัวไม่เป็นก็มาเจอหลวงพ่อที่ศาลาหลวงชินหลวงพ่อค่อยหัดดูว่าจิตมันหลงเป็นยังไงจิตมันเพ่งเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์สุวัฒน์ก็จําได้ว่าจิตที่มันหลงเป็นแบบนี้จิตที่มันเพ่งเป็นแบบนี้ก็ไปหัดจนวันนึงประมาณสัก8เดือนนะอาจารย์บอกว่าภาวนาไปแล้วเห็นเลยอ้อไอ้ตัวเรามันถูกรู้ได้เหมือนกันเห็นว่าตัวเรามันถูกรู้ได้มันก็เลยละได้อาจารย์บอกอีกไม่นานไปทํางานแล้วเหนื่อยตอนเย็นก็เลยระหว่างที่นั่งรอภรรยาจะกลับบ้านก็เลยนึกในใจว่าอ๋อว่าแค่ละความเห็นผิดไปได้นะจิตก็เป็นพระโสดาบันแล้วระหว่างที่อาจารย์นึกอันนี้เสร็จปุ๊บจิตมันก็รวมเข้าไปมันก็ไปสัมผัสความรับรู้ถึงสภาวะที่ไม่มีตัวตน นี่เป็นภาวะของความสุขอันนี้อาจารย์เขาเขียนเล่าไว้ว่าสมัยที่อาจารย์ภาวนาเนี่ยอาจารย์ไม่ถนัดทำรูปแบบเหมือนว่าทำรูปแบบไม่ได้เขาทำแล้วมันสติอะไรไม่เกิดอาจารย์อาศัยทำเอาดูในชีวิตจริงๆตั้งแต่ตื่นจนหลับก็เหมือนที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าการทำกรรมฐานต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ตอนที่อาจารย์ทำเนี่ยก็ทำในชีวิตจริงๆเนี่ยก็ประมาณ8เดือนเนี่ยอาจารย์ก็เข้าใจธรรมะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตเหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปทำงานเป็นอาจารย์มีครอบครัวแต่ว่าดีหน่อยว่าตอนที่อาจารย์ยังไม่มีลูกเพราะหลังจากที่อาจารย์เข้าใจธรรมะแล้วมีลูกอาจารย์บอกโอ้โหหัวปั่นมากเพราะว่าลูกกระตุ้นโทสะอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ลูกมันโตแล้วมันคงดีขึ้นนะเห็นมันตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เล็กๆถ้าทางดื้อมันมีตอนสมัยนั้นจารย์สุวัฒน์ก็พาไปที่สวนโพสมัยของพ่อยังอยู่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งเขาไปภาวนาที่วัดจริงๆเขาเป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ครูบาเองแหละก็รู้จักกันไงแต่นั้นก็เลยอุ้มไม่จะพูดอยู่แม่เขาก็บอกว่าบอกไอ้เจ้าพูอ่ะลูกอาจารย์สวัสดิ์ว่าเนี่ยให้เรียกคนเนี้ยเรียกป้าป้าเจ้าพูก็ยายยายแล้วก็บอกป้าสิป้าผมก็ยายยายอาจารย์เขาก็ไม่รู้ทำไงเขาก็เขินเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเด็กเขาดูสภาวะตามความเป็นจริงก็เล่ามาพอสมควรแล้วมีอะไรจะถามไหมฝนมันมาไล่แล้วนี่การภาวนามันไม่ยากนะถ้ามันยากนะครูบาคงทำไม่ไหวแล้วเพราะว่าสมัยที่ตั้งแต่เจอหลวงพ่อครั้งแรกๆเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องตอนไปครั้งแรกเนี่ยหลวงพ่อชมตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ไปกับพี่โยพี่โยพาไปบอกพี่โยบอกเนี่ยคนนี้เพื่อนผมครับเขาอยากมาเรียนกรรมฐานหลวงพ่อก็บอกว่าเออเพื่อนโยจิตดีกว่าโยอีกคล้ายๆว่าโยเรียนมาตั้งนานแล้วทำไมจิตยังไม่ดีเท่าเพื่อนอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อชมได้ครั้งเดียวแหละหลังจากนั้นไปทีไรนะหลวงพ่อก็ถามว่ากินยาหรือเปล่าไปทำอะไรมาทำไมมันมีแต่โมหะอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้กินยานะครับก็ไม่ได้ป่วยด้วยทุกเดือนเนี้ยที่ไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อถามประโยคเดียวเนี้ยป่วยหรือเปล่ากินยามาหรือเปล่าแล้วก็บอกไม่นะครับไม่ได้กินนะครับนี่ภาวนายังไงก็ไม่รู้เรื่องก็มีแต่โมหะเรียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วตอนนั้นก็พวกกลุ่มลูกศิษย์ก็เริ่มโตขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มเข้าไม่ค่อยถึงแล้วประมาณปลายปี2000ครับปี1999ต่อปี2000พอดีตอนนั้นหลวงพ่อพาไปภาวนาที่วัดป่าเขาน้อยที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เลยตามไปด้วยก็ไปภาวนาก็ภาวนาไม่ค่อยได้จิตมันก็มีแต่โมหะตอนนั้นค่อนข้างอายพักพวกเหมือนกันพอกินข้าวเช้าเสร็จเข้าไปเดินจงกรมกันไปนั่งสมาธิกันเราก็เดินได้พักเดียวเราก็ขอนอนก่อนทนไม่ไหวแล้วว่าใครเดินต่อไปไม่ไหวนะพอนอนตื่นมามันก็ใกล้เวลากินข้าวกลางวันอีกนะก็เข้าไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าต้องกินพร้อมกันไงแบบคล้ายๆกึ่งมาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นมันประมาณ10กว่าคนพอกินเสร็จบ่ายก็ต้องไปนอนเองง่วงตื่นมาได้ก็มานำภาวนาได้ไม่นานก็เป็นอย่างเงี้ยจนกลับมาพวกพี่โยก็ถามว่าจะมานอนอย่างเดียวเลยเหรอไหนว่าจะมาภาวนาด้วยความที่ว่าจิตมันมีโมหะเยอะมันภาวนาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พอดีตอนนั้นคิดจะลาออกจากงานแล้วคล้ายๆเหตุผลที่ลาออกจากงานตอนไม่ใช่อะไรหรอกกลุ่มที่ว่าพวกด้วยกันเนี่ยเขาภาวนาแล้วเขาใกล้จะบรรลุธรรมแล้วคนนี้จิตถึงสังขารุเบกขายานแล้วอะไรเงี้ยคนนี้ใกล้แล้วอะไรประมาณเนี้ยคนนี้ภาวนาดีแล้วให้คือมีแต่คู่คนมีแต่คำชมแต่ของเราเนี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นอะไรกินยามาหรือเปล่าง่วงนอนหรือเปล่าแล้วก็บอกโอ้ยโหยเขาไปถึงไหนหมดแล้วเรายังกินยากับนอนอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็กลัวคล้ายๆกลัวตกรุ่นกลัวหลงรุ่นก็เลยลาออกจากงานแล้วไปอยู่วัดนี่พอไปอยู่วัดมันก็โมหะก็ยังเยอะเนี่ยแต่อาศัยความอดทนเดินจงกรมง่วงก็กะว่าถ้านอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็จะภาวนาตื่นขึ้นมาก็มาดั้งสมาธิมาเดินจงกรมจนวันหนึ่งคล้ายๆจิตมันมีสมาธิขึ้นมา พอจิตมันมีสมาธิขึ้นมาได้นะความง่วงมันลดลงไปเองจิตที่มีโมหะมันจางลงไปเองเพราะภาวนาไปช่วงหนึ่งจิตมันตื่นได้แทบทั้งวันนะแบบคล้ายๆไม่นอนก็ได้คล้ายๆนอนหลับไปจิตก็ยังตื่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมีโอกาสออกมาเจอหลวงพ่อตอนนี้ยังไม่ได้บวชหลวงพ่อก็ถามว่าจิตมันดีขึ้นแล้วล่ะร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกตัวนะจิตใจทำงานก็รู้สึกตัวนี่ก็ไปฝึกอีกคล้ายๆตอนนั้นกระแสพักพวกด้วยกันว่าจะบรรลุธรรมเยอะแยะไปหมดเลยเราอุตส่าห์หนีไปอยู่วัดนะก็มีคนตามไปคอยบอกกระซิบบอกเนี่ยคนนี้เขาใกล้จะได้แล้วนะคนนี้เขาใกล้จะได้แล้วนะแล้วก็บอกโอ้โหทำไมเราภาวนาอยู่วัดนะกว่าจะได้ยากเย็นมากเลยกว่าจะได้รู้สึกตัวทำไมมันจะได้ธรรมะกันเร็วเหลือเกินแต่นี้ใจเราที่แบบพอไปฟังมาก็เลยเร่งภาวนาใหญ่คล้ายๆว่าต่อไปนี้นะจะดูสภาวะให้เห็นตลอด24ชั่วโมงเลยประมาณปรากฏว่าพอตั้งใจเงินปุ๊บแล้วก็เลยแต่นี้เลยจ้องเอาใหญ่เลยจ้องมันเห็นจิตไหวๆก็จ้องเนี่ยจ้องมันทั้งวันเลยประคองไว้ทั้งวันเลยแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับคุณอาหมายถึงว่านานๆจะมีโอกาสออกมาทักทีว่าไปอยู่วัดก็เกรงใจไม่กล้าออกมาเนี่ยประคองอยู่นานแล้วก็มีอยู่วันนึงนะประคองเก่งพอล้มตัวลงไปนอนปุ๊บจิตก็รวมมาร่างกายก็กิ้งไปในความรู้สึกอะจิตที่รวมมันก็กิ้งออกไปนอกตัวเลยแล้วก็โหยทำไมมันดูเดือดอะไรขนาดนี้บางทีนอนไปก็เห็นเลยจิตมันระเบิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยในใจรู้สึกสงสัยน่าจะภาวนาดีเหมือนกันแหละเห็นมีสภาวะอะไรแปลกๆปรากฏว่าทำอย่างเงี้ยจนจิตมันคล้ายๆชำนาญในการออกนอกอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากจนวันหนึ่งมีโอกาสแล้วอ่ะไปหาคุณอาประโมทเนี่ยหรือหลวงพ่อสักหน่อยออกไปถึงนะคุณอาทักประโยคแรกไปทำอะไรมาจิตถึงเป็นแบบนี้เราก็โอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยบอกว่ามันเป็นอะไรเลยครับเขาบอกเนี่ยจิตมันออกนอกรวดเร็วรุนแรงมากแล้วชี้ให้ดูนกจิตก็ไหลไปที่นกปุ๊บอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยชี้ให้ไปดูต้นไม้นะจิตก็ไหลไปอย่างรวดเร็วหลวงพ่อบอกมาคำเดียวว่าไอ้ที่ทำอยู่ทั้งหมดอะผิดเราก็โอ้โหแล้วคนอื่นเขาจะรู้กันหมดแล้วเรายังหลงทางขนาดนี้ก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปทำยังไงเพราะหลวงพ่อบอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดที่เราทำอยู่แล้วทำอะไรอ่ะเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนนั้นลืมไปลึกแต่รูปแบบที่ได้ทำไม่ได้ถึงว่าจิตเราทำอะไรแล้วว่าจิตเราไปประคองสภาวะเราไม่เห็นนี่พอหลวงพ่อพูดว่าไปทำอะไรแล้วก็นึกว่าเราวันแล้วก็ทำแต่นั่งสมาธิกับเดินจงกรมนี่ก็เลยแบบพอนึกจะนั่งสมาธิเดินจงกรมก็กลัวไปเพ่งอีกกลัวมันจะหลงอีกก็เลยไม่กล้านั่งพอไม่กล้านั่งบ่อยๆเข้านานๆเข้าใจมันก็เลยเบื่อเพราะว่าจะทำอะไรก็กลัวผิดก็เลยเบื่อท้อแท้ใจตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าภาวนามันยากขนาดนี้เราก็ออกไปทำมาหากินดีกว่าอย่าไปภาวนามันเลยเพราะว่าถ้าออกไปทำงานช้าเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนฝูงนี่ก็คล้ายๆมาภาวนาอยู่เป็นปีแล้วยังไม่ได้ผลอะไรเลยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลาออกจากงานจะลาออกจากวัดไปหางานทำพอดีคุณอาปาโมดหลวงพ่อปาโมดท่านก็ให้คนติดต่อมาบอกว่าท่านจะบวชแล้วถ้าจะอยู่คือตอนนั้นเคยบอกท่านว่าถ้าท่านจะไปบวชจะขอไปอยู่รับใช้ท่านบอกว่ามันยังไม่สะดวกเพราะว่าท่านก็ต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่อย่างเงี้ยนี่ตอนนั้นเรากำลังท้อแท้สุดขีดคล้ายๆกับว่าไม่อยากอยู่วัดอีกต่อไปแล้วจะกลับไปอยู่บ้านจะไปหางานทำท่านก็ให้คนมาบอกว่าเนี่ยท่านจะบวชแล้วคล้ายๆว่าที่เคยบอกว่าจะไปอยู่รับใช้จะไปหรือเปล่าตอนนี้หาที่อยู่ให้ได้แล้วในใจนะบอกไม่อยากไปหรอกไม่อยากอยู่วัดแล้วคล้ายๆกับว่ามันเบื่อคือคนที่เคยทำส่วนท้อจะรู้ว่ามันเบื่อมันเบื่อยังไงคือมันไม่อยากจะเห็นพวกกลุ่มปฏิบัติไม่อยากจะเห็นการภาวนาอะไรอีกต่อไปอยากจะเลิกนี่คล้ายๆเป็นคนมีสัจจะไงคล้ายๆไปขอท่านไว้ว่าถ้าท่านจะให้ไปรับใช้ก็จะไปช่วยอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะกัดคล้ายๆกัดฟันว่าเออยอมไปอยู่ช่วยนี่ตอนไปช่วยจริงๆมันก็ไม่ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นี่วัดมันเป็นท้องนามันไม่มีอะไรเลยมีแต่ท้องนาโล่งๆก็คล้ายๆมีเครื่องอยู่ใหม่ก็คือไปทำสวนนะปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ ก็งานอื่นก็ช่วยท่านปกติช่วยถูศาลาช่วยไปบิณฑบาตอะไรเนี่ยเรื่องปกติมีเวลาว่างแล้วก็ปลูกต้นไม้ลดต้นไม้อะไรคล้ายๆมันก็มีอะไรที่เราทำที่เราพออยู่ได้เนี่ยท่านก็ค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้เรากลับมาภาวนาใหม่ท่านก็ถามว่าตอนนี้ภาวนายังไงก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้ดูจิตหรอกครับค่อยๆรู้สึกกายเอาท่านบอกดูกายไปก่อนคล้ายๆทำอะไรไม่ได้ก็ดูกายไปพอดูไปช่วงหนึ่งคล้ายๆจิตมันเริ่มมีแรงหน่อยมันก็ไม่เห็นไหวๆต่อแล้วแล้วก็เริ่มหวาดกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปเพ่งอีกท่านก็ถามว่าแล้วตอนนี้ดูอะไรบอกเนี่ยมันเริ่มเห็นไหวๆท่านบอกอันก็มาดูไหวๆไปในใจก็ตกใจหน่อยว่าให้มาดูไหวๆกันแล้วเหรอเดี๋ยวมันเข้าช่องเดิมอีกนะอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าอ่ะในท่านบอกให้ดูก็ดูไปนี่ก็ค่อยๆดูไปท่านก็ประคองให้เราดูไปอย่างนี้จนดูไปจนที่เล่าให้ฟังว่าท่านมาถามไปดูมันทำไมพอนอนมองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจว่าอ๋อคือท่านหลอกให้เราทำกรรมฐานอะไรอันหนึ่งให้จิตมันเริ่มมีแรงมีกำลังให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนี่แต่เดิมมันไม่มีแรงที่จะไปเห็นไม่มีกำลังนี่พอมีแรงแล้วท่านเลยบอกว่าไปดูมันทำไมนี่พอไปดูเนี่ยพอท่านบอกปุ๊บเนี่ยจิตมันเอะใจว่าเอ๊ะท่านให้ดูแล้วไม่ให้ดูเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนี่พอมันไปเห็นว่าจิตมันไหลไปที่อารมณ์ที่เราดูนั่นจิตใจมันเลยแจ้งขึ้นมาเลยเข้าใจว่าโอ้ตอนนั้นก็คล้ายๆก็ยังเซลล์จัดอยู่นะพอภาวนาพอเห็นตนที่ได้ยังบอกโอ้ต่อไปผมรู้แล้วว่าภาวนาไงถึงจะถูกเลยไปบรรลือสีหนาถโดยเอาความง่วงตัวเองไปขายนะอ๋อบอกเข้าใจแล้วว่าต่อไปจะภาวนาไงคล้ายๆเห็นทางแล้วว่ามันจริงๆมันต้องเดินยังไงเนี่ยก็ภาคเพียรเดินมาจนย้ายตอนนั้นภาวนาไปจนคล้ายๆจิตมันก็เริ่มเบื่อหน่ายต่อโลกเริ่มห่างจากโลกมากขึ้นจิตก็แสดงสภาวะเพศบรรพชิตมันเหมาะกับเรามากกว่าเพศคารวาสแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่สวนโพธิ์มันไม่มีคนช่วยงานก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสผมอยากจะบวชแล้วอะไรตอนท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าย้ายไปอยู่ที่ใหม่มีคนช่วยงานเยอะมีคนงานมีอะไรอยากจะบวชก็บวชได้ตอนนั้นใจมันก็ใครห้าวหาญเข้มแข็งแต่พอบวชมาแล้วก็ต้องมาประจนอุปสรรคอะไรอีกมากมายเพราะว่าคนที่มีโมหะเนี่ยมันค่อนข้างภาวนายากสู้ยากอย่างคนมีโทสะเนี่ยมันเป็นกิเลสที่เห็นง่ายกิเลสโทสะมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันพุ่งขึ้นมารุนแรงมันยังเห็นง่ายอย่างมีราคะมันก็ยังเห็นง่ายแต่โมหะเนี่ยมันเห็นยากพอเริ่มจะเดินกลมๆมันก็เบลอไปหมดแล้วดูอะไรก็ไม่ได้เงี้ยไปเดินทั้งเบลอเดี๋ยวใจมันก็หลงไปอีกแค่โมหะซ้อนโมหะเข้าไปยังทำจนกว่าใจมันมีสมาธิขึ้นมานี่ตอนมาอยู่ใหม่ๆหลวงพ่อก็มีงานเยอะเดี๋ยวก็ออกข้างนอกเรามีหน้าที่เป็นพระติดตามพอเราเริ่มภาวนามีสมาธิใจเริ่มมีแรงหลวงพ่อก็อาจจะไปข้างนอกอีกแล้วพอไปมาทีงก็โสมกลับมาเพราะว่าคล้ายๆเอาเรี่ยวแรงไปใช้ข้างนอกหมดแล้วก็ภาวนาโอ้ย 3-4 วันกว่าจะดีขึ้นมาพอดีขึ้นมาได้วัน2วันหลวงพ่อจะไปข้างนอกอีกแล้วก็ว่าไปข้างนอกอีกแล้วเหรอตอนนั้นชีวิตเป็นอย่างเงี้ยพอมีแรงก็ไปข้างนอกมีแรงก็ไปข้างนอกจนภาวนารู้สึกจิตเป็นกลางแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมเป็นกลางแล้วก็เสื่อมแต่ว่าที่รู้ว่าเป็นกลางแล้วเสื่อมเนี่ยเพราะหลวงพ่อมาบอกว่าจิตมันดีนะตอนเนี้ยแต่มาตอนเนี้ยมันเริ่มเสื่อมแล้วล่ะไปทำแบบค่อยๆทำเอาใหม่คล้ายๆว่ามันกลางเป็นกลางแต่ว่าพอกลางแล้วอินทรีย์ยังไม่พอมันยังไม่เกิดอริยมรรคมันก็เสื่อมกลับไปแล้วก็ไปภาวนาจะมีวันหนึ่งภาวนาไปได้2ปีกว่าแล้วก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วว่ามันจะดีหรือไม่ดีจะได้ธรรมะไม่ได้ธรรมะไม่เอาแล้วคล้ายๆทำหน้าที่ของเราอันนี้ใจที่มันไม่ได้คิดเรื่องว่าจะภาวนาให้มันดีไม่ดีใจไม่ได้คิดว่าจะได้ธรรมะไม่ได้ธรรมะอะไรแล้วรู้สึกภาวนาไปตามหน้าที่เราภาวนาตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าใจมันเป็นกลางก็แต่หลวงพ่อก็ไม่บอกนะคล้ายๆก็ถ้าบอกปุ๊บก็เสื่อมเลยดีวันนั้นไปศาลาลุงชินก็ไปนั่งฟังเทศนี่ปกติไปศาลาลุงชินเนี่ยหลวงพ่อท่านจะตื่นประมาณ4:00แต่ว่าเราเป็นพระอุปถังจะตื่น4:00ก็ไม่ได้เพราะว่า4:00เนี่ยคือต้องเข้าไปทำงานในกุฏิท่านแล้วเพื่อให้ทันที่จะออกมาไปศาลาลุงชินนะเราต้องตื่นเนี่ย3:30แล้วก็ทำธุระส่วนตัวให้เสร็จก่อนเพราะไม่นั้นเดี๋ยวทำไม่ทันก็ไปเก็บธุระที่ในกุฏิท่านไม่ทันพอตื่นมาแต่เช้ามืดเนี่ยทำธุระอะไรเสร็จแล้วไปทำงานต่อพอ ไปถึงศาลาหลวงจินเป็นเวลาง่วงพอดีสุขครั้งที่ไปศาลาหลวงจินแล้วศาลาหลวงจินเนี่ยพระที่ติดตามเนี่ยต้องนั่งหันหน้ากับโยมเนี่ยนั่งกระชนหน้ากับโยมเนี่ยถ้าไปนั่งหลับเนี่ยโยมก็ชอบนินทาพระว่าพระไปนั่งสมาธิแล้วนั่งหลับนี่ครั้งนี้ก็คงใกล้เคียงเดิมอ่ะเพราะทุกครั้งเราต้องพยายามประคองว่าไม่ให้มันหลับนะหารูปประคำไปนับหาอะไรไปทำแล้วทำทีไรมันก็สู้ไม่ไหวสักทีสังเกตดูพอฟังหลวงพ่อไปเทศไปช่วงประมาณ15นาทีเนี่ยใจมันก็เริ่มซึมแล้วก็รอบนี้ทำไงดีนะที่มันจะไม่นั่งหลับรอบนั้นก็ไม่ได้รอบนั้นก็คิดอย่างเงี้ยทำไงดีนะก็บอกกำหนดจิตให้มันแรงๆหน่อยแต่ว่าจริงๆก็คือนั่งทำสมาธิไปนั่นแหละบอกว่าพอนั่งไปช่วงหนึ่งจิตมันก็สว่างจ้าขึ้นมาแบบที่ไม่เคยเป็นเราก็บอกแล้วใจมันก็มีความสุขเบิกบานมากระหว่างที่หลวงพ่อแสดงธรรมแล้วก็บอกรอดรอบนี้รอดแล้วไม่ต้องนั่งหลับให้โยมดูแต่ว่าบางทีเป็นนั่งหลับเงี้ยนะมีคนก็บอกว่าครูบาเขาไม่ได้หลับนะอย่าไปหัวเราะท่านนะแล้วก็บอกพอดีเสร็จแล้วก็เลยมาถามหลวงพ่อว่ามาถามตอนหลวงพ่อเทศเสร็จถามว่าวันนี้มีสภาวะอะไรที่มันแปลกๆนะหลวงพ่อบอกไม่ดูแล้วไม่ไหวหมดแรงคล้ายๆเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งมาถามอะไรตอนนี้บอกอ๋อไม่ได้มาถามแล้วครับแค่มาเล่าให้ฟังว่ามันมีการภาวนาอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่เคยเจออะไรประมาณนี้นี่เสร็จแล้วก็กลับมาที่วัดแล้วล่ะหลวงพ่อก็มีแรงก็เลยมาดูเอ๊มันก็แปลกจริงๆอ่ะคือแค่มันแปลกกว่าจิตที่เราเคยเป็นหลวงพ่อว่าเดี๋ยวต้องคอยแอบดูสัก7วันเราก็ทำงานแล้วปกติต้องรดน้ำต้นไม้บ่ายๆรดน้ำต้นไม้หลวงพ่อก็โผล่มาจ้าอีแล้วก็ตกใจแล้วบอกหลวงพ่อมาทำอะไรอ๋อมาแอบดูบอกจะมาแอบดูทำไมไม่ต้องมาแอบดูล่ะเดี๋ยวก็ต้องไปกุฎหลวงพ่อทุกวันอยู่แล้วมาแอบดูอะไรตกใจหมดแล้วหลวงพ่อก็ย่องมาอย่างเงี้ยทุกวันเลยแล้วก็บอกโอ้หลวงพ่ออย่ามาย่องดูอย่างงี้นะหลวงพ่อบอกอ้าวมันต้องมาดูทีเผลอไงว่ามันจะมีหรือเปล่าบอกไม่ต้องมาดูยิ่งมาดูนะมันยิ่งเก่งไปทั้งวันเลยจนหลวงพ่อว่าน่าจะไม่มีแล้วมั่งดูมาตั้ง7วันหลวงพ่อว่าให้ทนดูไปสัก3เดือนอะไรเงี้ยหลวงพ่อว่าบอกไม่เป็นไรแล้วผมไม่สนใจไปแล้วตอนเนี้ยผมอยากอยู่ของผมแบบมีความสุขเดี๋ยวก็ย่องมาเวลานู้นเวลานี้แบบให้ไม่ซ้ำกันเงี้ยเราตั้งตัวไม่ถูกไงเนี่ยนะภาวนานะต่อสู้มาถ้าเป็นถ้าตายกว่าใจจะพ้นโมหะกว่าใจจะเริ่มมีสติเริ่มมีปัญญาอันนี้มีปัญญาแล้วกว่าใจจะเป็นกลางต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนเราภาวนานะฝึกให้มีสติมีสมาธินะใจให้ใจมันเดินปัญญาฝึกแค่นี้ยังไม่พอต้องฝึกให้ใจเป็นกลางนี่เป็นกลางก็ไม่ใช่เป็นกลางแบบสมาธิหรือเป็นกลางแบบที่เราไปดัดแปลงจิตเอาเป็นกลางเพราะปัญญาในกลางมันเพราะปัญญาคือใจมันจะไม่ดิ้นรนนะไม่อยากได้สุขไม่อยากเกลียดทุกข์ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายใจเป็นกลางไม่เป็นกลางกระทั่งใจไม่อยากได้ธรรมะในใจที่ยังอยากได้ธรรมะอยู่ก็ยังไม่เป็นกลางแต่ว่าพอย้อนหลังไปนึกถึงสมัยก่อนนะที่หลวงพ่อบอกไอ้คนนู้นได้สังขารูปเบกขาญาณคนนี้ใกล้แล้วคนนี้ได้แล้วมันก็ยังอยู่ที่เดิมเราภาคเพียรภาวนามามีอยู่คนหนึ่งตอนนั้นเขาได้สังขารูปเบกขาญาณแล้วอันนี้เล่าได้เพราะเขาเป็นฆราวาสเขาไม่ใช่พระหลวงพ่อก็บอกว่าตอนนี้จิตเป็นกลางแล้วนะห้ามเขียนไปโพสอะไรในเว็บให้เก็บตัวภาวนาเดี๋ยวมันจะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะเสื่อมพี่คนนึงบอกโอ้ยภาวนาดีอย่างนี้มันต้องเผยแพร่สิมันต้องให้คนอื่นรับรู้หน่อยเขาจะได้มีกำลังใจภาวนาอันนี้ก็เลยไปเชื่อเขาเลยไปเขียนพอไปเขียนนั้นคนก็มาโมทนามาสาธุการอะไรกันเต็มไปหมดเลยบอกว่าจิตเลยเสื่อมนี่พอเสื่อมแล้วเขาก็คล้ายๆมีวาทะของตัวเองหลวงพ่อก็บอกว่าเสื่อมก็ไม่เป็นไรให้ภาวนาไปเขาเลยบอกว่าเขาเหมือนกับเขารู้สึกว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เขาก็เลยบอกหลวงพ่อต่อไปถ้าจิตผมยังไม่ถึงสังขารรูปเบกขาอาจารย์ผมจะไม่มาหาคุณอายครับจนป่านยังไม่เคยเห็นเขาอีกเลยหายไปเลยฟังดูแล้วก็น่าสงสารนะจริงๆก็คือถ้าอินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าพอนะถึงมันเจริญขึ้นมามันก็เสื่อมต้องฝึกไปจนอินทรีย์มันพอหน้าที่เราทำบ่อยๆรู้บ่อยๆ กี่โมงแล้วเนี่ยเอาแค่นี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปดูแลหลวงพ่อต่อจะ11โมงแล้วทุกคนมีหน้าที่ครูบาก็มีหน้าที่เหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังสับสนในชีวิตเพราะว่าตั้งแต่หลวงพ่อบอกให้เรียกอาจารย์คนนู้นก็เรียกอาจารย์คนนี้ก็เรียกพระอาจารย์บางคนก็เรียกครูบาบางคนก็เรียกหลวงพี่บางคนก็เรียกหลวงอาแล้วตกลงจะให้เรียกตัวเองว่าอะไรก็ไม่รู้สับสนไปหมดแต่ว่าเอาเถอะเรียกไงก็ได้ให้รู้จักกันก็แล้วกันเอานะมีความสุขความเจริญกัน